Sekizinci trik. İkinci. Jojo xoroz deyilishi kechirish qiyin bo'lgan haqorat sanalsa-da, Margash indamadi. Uyg'ongan g'azabini zaharli iljayish bilan jilovladi. Bu zaharli iljayish chodiri ostida adovat tug'ilganini birov bildi, birov bilmadi. Zimmasiga Hamzatbekning urug'ini quritish vazifasi yuklangan bu adovat shu haqorat aytilmasa ham baribir tug'ilardi. O'z harakatlari, o'z talablari va da'volari bilan o'g'rilar olami daholigiga talabgorlik qilayotgan Hamzatbek ruslarning o'zganing chanasiga o'tirma degan maqolini unutayotgandi. To'g'ri, uning yoshi boshqalarnikiga nisbatan ulug'roq edi. O'g'rilar olamida e'tibori yuqori edi. Biroq har biri o'zini xudo deb hisoblovchi bu olamga kattalik qilish uchun shu e'tiborning o'zi kifoya qilmasdi. Bu martabaga Zelixon erishmog'i mumkin edi, lekin u to'dalashib yurishni yoqtirmasdi. Akademikdan keyin Petka Javharning so'zi keskir edi. Bularning oldida Hamzatbek kim bo'libdi? Orada qovqozliklarga xos keksalarni izzatlash odati bo'lmasa, o'zini katta olayotgan bu odamni slavyanlar yanchib tashlashadi. Hamzatbekning izidan boshqalar ham turishdi. Qo'pollik qilmay tavozilik bilan xayrlashgan bo'lsalar-da, ularning ko'zlaridan Xongrining o'rnida seni ko'rishni istamas edik degan ma'noni o'qish mumkin edi. Agar bu fikrni tillariga chiqarishsa-yu, ulardan "Xo'sh, kimni ko'rishni istardilaring?" deb so'ralsa, javob bermay, yelka qisib qo'yishlari aniq edi. Margash buni ziyofatga chorlamasidan oldin ham bilardi. Bularga qolsa, Xongrining o'rnini hech kim egallamasa-yu, saltanatini o'zaro bo'lib olishsa. Mehmonlar ketishgach, Margash to'rdagi bo'sh o'ringa o'tirdi. Baykildin uning o'ng tomonidan, Mamatbek esa sal quyiroqdan joy oldi. Margash aroq quyib qo'yilgan qadahni qo'lga oldi-da, bir ko'tarishda bo'shatdi. Baygildin bilan Mamatbek ham ichishdi. Ikkovining qarashlarida ham endi nima qildik degan xavotir sezilmasdi. Ular ham yangi hojalari kabi to'plantining shunday yakun topishini oldindan bilganday xotirjam edilar. Baygildin dedi Margash bir necha nafasli sukutdan keyin. Men ularning maslahatiga muhtoj bo'lib chaqirtirmagan edim. Niyatimni ma'lum qilib qo'yishim shart edi. Shuning o'zi ularga yetarli. Bitta kallaga bitta maslahatchi yetarli. Xongrey seni hurmat qilardi. Men ham hurmat qilaman. Menga maslahat berayotganingda o'g'ri emasligim esingda tursin. O'g'rilaringning qonun ponalarini sariq chaqaga olmayman. Tojini kiyishga ko'zim uchib turgani ham yo'q. Urushkisi kelganlari bilan urushaman. Mamatbek, Xongrey seni yaxshi ko'rardi. Polshaga qoradori yetib bormagani uchun seni o'ldirishi kerak edi. Men senga atab tobut ham yasatib qo'ygan edim. Nega o'ldirtirmadi deb ko'p o'yladim. Endi bilsam, o'zining o'limini sezib seni qarzdor qilib qo'ygan ekan. Endi bu qarzingni menga to'laysan. Sen O'rta Osiyoni yaxshi bilasan. U bizniki bo'lishi kerak. Endi xato qilsang, nima bo'lishingni o'zing bilasan. Sening tobitingni alohida mehr bilan yasattirgan edim. Birovga berib yuborganimcha yo'q. Uning aqdi muhokama talab etmasdi. Shu bois maslahat go'y ham, itoatkor ham e'tirozga og'iz juftlashmadi. Margashning so'zdan amalga o'tishi orasidagi masofa juda qisqa ekanligi ertasiga yoq ma'lum bo'ldi. Xongrening o'limi haqida gazetaga xabar bergan muxbirning o'ligi hojatxonadan topilgach, bu olamga aloqador odamlar Margashning ish boshlaganini anglashdi. Muxbirning jasadi poytaxtning qoq markazi Lenin mavzoleyi ro'parasida joylashgan katta do'konga kiraverishdagi pullik hojatxonadan topilgani tasodif emasdi. Muxbirning og'ziga o'sha gazeta tiqib qo'yilgani nimaning evaziga o'lim topganiga ishora edi. Ba'zi jallodlarga odamning do'ppisini olib kelish topshirilsa, yuksak san'atini namoyish etish niyatida o'sha odamning boshini ham kesib kelarkan. Bu zamonda unday jallodlar qolmagan bo'lsa-da, shu zaylda ish ko'ruvchi muxbirlarning urug'i ko'payib ketgan edi. O'quvchilarining diqqatini jalb etish uchun aql bovar qilmas bema'niliklarni ham to'qib yozadigan bo'lib qolishgandi. Xongri aslida hojatxonadan chavaqlab tashlanmagan, balki hammomdan chiqayotganida o'ldirilgan edi. Jinoyat olamida yuksak martabaga ega bu odamning xorlik bilan o'lim topganini bo'rttirish niyatida muxbir hojatxonada chavaqlab o'ldirildi deb yozgan. Bu yolg'oni uchun jazo hayallamasligini xayoliga ham keltirmagandi. Odamlar doimiy ravishda poklanib turishga ehtiyojlari bo'lgani sababli hammomni o'ylab topishgan. 20-asrning to so'nggi choragiga qadar hammomning vazifasi bittagina edi. Necha ming yillar mobaynida yashagan odamlar sodda bo'lishgan ekanmi, hammomda yuvinishdan tashqari kayf safo ham qilish mumkinligini bilishmagan deyilsa, avomga mo'ljallanganlari nazarda tutilardi-kim? Podshoh va boyonlar saroyi, qasridagi hammomlar nazardan soqitdir. Moskovda endi dabdabali shahardagi dabdabali uylarda poklanish uchun hamma sharoit mavjudligiga qaramay, hammomlarga bo'lgan ehtiyoj susaymaydi. Krasnaya Presnya dahasidagi mashhur rus hammomlarining asl vazifalariga ham o'zgartirishlar kiritildi. Hammomning bu xonasida cho'milgisi kelgan ishchimi yo professormi bu joyga kelishni orzu qilmay, uyidagi dushxonada boshidan iliq suv quyib yuvinib olishga odatlangan. Turklarga aloqasi bo'lmagan holda turk hammomi deb nomlanuvchi hammom Xongreyning ixtiyorida edi. Bunga keluvchilarning maqsadi suvda cho'milish emas. Tabir joiz bo'lsa, gunohlar balchig'iga yanada battar bulg'anib ketish edi. Bu yerda aql bovar qilmas murakkab masalalar ham bir zumda hal qilib tashlanardi. Hammomning eshigidan marhamat istab kirib kelgan ikki do'stning biri lojivard hovuzchada nozaninlar qurshovida cho'milib rohatlanishi, ikkinchisi esa morgashning o'likxonasini chetlab o'tib, go'rga kirishi ham mumkin edi. Hovuzda maishat qilgan o'sha birinchi odam ketar vaqtida mening yonimda do'stim bor edi-ku deb so'rab o'tirmasdi. Kimningdir yashash yoki yashamasligi, yana kimningdir ishi yurishi yoki yurishmasligi hal qilingach, albatta dam ham olinardi. Dam olish yosh nozaninlar ishtirokidagi maishat bilan yakunini topardi. Asadbek Xongreyning o'ziga xos mana shunday qabulxonasi borligini, katta kichik amaldorlar ham xizmat yuzasidan kelib turishlarini eshitgan, ammo o'zi kelib ko'rmagan edi. Katta kichik amaldorlar ayrim zarur hujjatlarga shu hammomda imzo chekishgach, shunga yarasha mukofotlarini olardilar. Mansabdorlar Xongreyning inturist mehmonxonasidagi shohona idorasiga kirishdan cho'chirdilar. Orqalaridan xufiyalar kuzatib yurishgan bo'lsa, baloga uchrab qolishdan hayiqarmidilar yo nafslariga bandi bo'lib, gunoh ishga qo'l urishgach, shu yerning o'zidayoq poklanib chiqib ketishni xayol qilarmidilar? Xudo biladi. Ehtimol, ularning nazarlarida suv har qanday gunohni yuvsa kerak-da. Hammomda doimiy bo'lmasa-da, vaqti-vaqti bilan qimorbozlar katta o'yinlarga to'planib turishardi. Suliko ham ko'p kelgan. Bir marta cho'ntagidagi borini tashlab, keyingilarida to'kilganini to'ldirib olgandi. Tikilgan pul 500,000 oshgan paytlarda atrofni o'lik sukunat qoplab olardi. Birov ham molini, ham jonini yutqizib, taqdirga tan berardi. Yana birov qulog'iga qadar qarzga botib, bu tashvishdan qanday qutulishni o'ylab qolardi. Yutqizganlarning qayg'usi tushunarli, lekin yutganlar ham tashvish bilan tarqardilar. Ular tashqarida o'zlarini nima kutayotganini bilmasdilar. Yutganlar talangan kunlari yo ukasi Ilikoga, yo boshqa o'g'rilar to'dasiga ma'lum qilib qo'ygan deb Sulikodan gumon sirashardi. Uning o'limiga aynan shu gumon sabab bo'lgandi. Qaysi alamzada qimorboz kimni yollaganini Xongrey bilmaydi. Lekin Iliko shubhalanayotgan odamlar orasida o'zining nomi borligini taxmin qiladi. Katta ishlar orzusida qanot yozayotgan damlarda Ilikoning o'ziga dushman bo'lib qolishini sira istamasdi. Bu oilaga qadrdon bo'lgan Asadbekka to'g'ridan-to'g'ri tashlanmay, patlarini kishi bilmas tarzda yulishiga sabab ham shu edi. 3. Margashning Xongrey bilan aka-uka tutingani, o'liklar va tiriklar qarorligini birlashtirish masalasi hammomda hal qilingani haqidagi gapi lof emas, haqiqat. So'nggi uchrashuv chindan ham hammomda bo'lib o'tgan edi. Mama qaldirorli tong Moskva ahli uchun ajabtavur yangilik emas. Xongrey ertalab osmon gumburidan uyg'onganidan ajablanmadi. O'rnidan turishga erinib, chap tomoniga o'girildi. Yuragiga nimadir botib, nafasi qaytdi. Yota olmay qaddini ko'tardi. Keyingi paytlarda bunday ahvol takrorlanib turardi. O'zini vrachga ko'rsatganida tungi maishatlar vaqtini qisqartirilishi lozimligi haqida maslahat oldi. Vrachlar ham ba'zan nodonlik qilishadi-da. Maishat kishiga lazzat berayotgan daqiqalarda ertalab yuragi bezovta bo'lishini kim o'ylar ekan? Xongrey bu kungi yurak bezovtaligini ham tungi maishat sababidan deb bildi. Bundan keyin bu to'shakda emas, lahatda yotajagini, momaqaldiroqli tong sururidan endi bahra ololmasligini yuragi his qilgan edi. Turishga erinib yotganida Tomskdan Balabuxa qo'ng'iroq qilib, hol ahvol so'radi. Keyingi haftada nishonlanishi mo'ljallanayotgan tug'ilgan kuniga taklif etdi. Senday ulug' knyaz dasturxonim to'rida o'tirsa, men uchun sharaf. Shu ziyofat bahonasida ittifoqligimizni mustahkamlab olamiz dedi. O'zi Tomskda yashasa ham, Moskva atrofidagi slavyan to'dalariga so'zi o'tadigan Balabuxa avvallari ham Xongreyga qo'ng'iroq qilib turardi. Moskva va uning atroflariga hukmronlik qiluvchi Qafqaz guruhlari bilan slavyan guruhlari orasida kelishmovchilik chiqquday bo'lsa, albatta Balabuxa aralashardi. Krasnoyarda g'oyib bo'lgan Kozlovning Balabuxa qanoti ostiga kelishini Xongrey taxmin qilgan, lekin izini topa olmayotgan edi. Agar taxmini to'g'ri chiqsa, Balabuxaning albatta bog'lanishiga ishonardi. Tongga qo'ng'iroq unga shu xushxabarni yetkazganday bo'ldi. Demak, Kozyol Tomskda, demak, uning taqdiri Balabuxaning ziyofatiga qadar o'sha yerda hal qilinishi kerak, deb o'yladi. Odati bo'yicha hammomga kelganida ham xayoli shu o'y bilan band bo'ldi. Uni Margash kutib olib, xos xonaga boshladi. Hojasining kayfiyatsiz ekanini sezib, ahvol ruhiyatidagi o'zgarish sababini aniqlamoqchi bo'lganday o'ychan ko'zlariga boqdi. Xongrey buni sezib, peshonasini tirishtirdi. "Menga bunaqa tikilma", deb g'uldiraganicha divanga cho'zildi. So'ng Napoleondan "Quy", deb buyurdi. To'ldirilgan qadahni bir ko'tarishda bo'shatib, Margash uzatgan gazakka qaramay labini bilagiga artdi. "Xo'jayin, nima bo'ldi? Ayting, dardingizni olay", degisi kelsa ham, Margash jim o'tirishga majbur edi. Dardli bo'lsa, aytishni lozim ko'rsa, hojasining o'zi gapiradi. Undan so'rashga bu atrofda faqat Baygildin haqli. Biroq odamning ko'zlariga qarab, ichidagi dardni sezish qobiliyatiga ega Baygildin bu huquqidan deyarli foydalanmaydi. U ham shogirdining gap boshlashini sabr bilan kutadi. Baygildinday odam kutganida Margash betoqatlik qilsinmi? Nihoyat Xongrey tilga kirdi. Ayoniga ayyorona boqib dedi. Margash, Moskvadagi o'likxonalar senga kamlik qilmayaptimi? Kutilmagan bu savoldan maqsad nima ekanini anglay olmagan Margash javob o'rniga yelka qisib qo'yishni ma'qul ko'rdi. Boshqa shaharlardagi o'likxonalarni qo'l ostinga olishga nima uchun urinmaysan? Nega buncha lalayasan? Qaysi shaharni aytayapsiz? Masalan, Tomskni. U yerdagi o'liklarning xo'jayini kim? Bilasanmi? Bilaman. Sigizmund degan giyohvand bola. Yoshligida tosh ko'tarib yurardi. Rossiya birinchiligida bronzadan nariga o'ta olmagan. O'sha narkomanga kuching yetmaydimi? Yetadi. Yetsa nimani kutib yuribsan? Qachon tinchitay? Kecha tinchitishin kerak edi. Hellandaur. Xongri shunday deb so'kindida jim qoldi. So'ng yana bir noxush voqeani esladimi, so'kishini davom ettirdi. G'azab olovi shu so'kishlar bilan chiqib, otash bosilgach yana so'radi. O'sha narkomanning balabuha bilan aloqasi qanaqa? Bilasanmi? Churrasi tushib, xor bo'lib yurganida balabuha uni odam qilgan deyshadi. Balabuha odam qilgan bo'lsa, unga tishing o'tishi osonmas. Katta ketma. Sen yomon bola emassan-ku, lekin bitta aybing bor, bilasanmi? Aybim ko'p, tan olaman, dedi Margash o'limga hukm qilinayotgan gunohkor qiyofada. Uning bu turishini ko'rib, Xongri istehzo bilan kulimsiradi. Aybing ko'pligi hech kimga sir emas. Har bir aybing uchun o'limga hukm qilinsang, bilasanmi nima bo'ladi? Kunda 2 marta seni otib o'ldirib, yana 2 marta tiriltirish kerak. Aybing tamom bo'lganicha Xudoning ham silsilasi qurib ketadi. Bunaqa gapni farishtaday pokiza, gunohsiz odam aytsa yarashardi. Margash har kuni 2 marta tiriltirib, 2 marta o'ldirilsa, Xongri har soatda shunday jazoga loyiq ko'rilishi kerak edi. Margash hazil tariqasida bo'lsa ham, shunday degisi kelardi. Lekin bu hazili evaziga qanday mukofot olishini yaxshi bilgani uchun qoyil gapni aytdingiz deganday jilmayib qo'yishni ma'qul ko'ra qoldi. Xongri esa davom etdi. Mayda chuyda ayblaring uchun Xudo bilan o'zing kelishaverasan. Men uchun bitta eng katta aybing bor. O'g'ri emassan. Men mana shundan afsuslanaman. O'g'ri bo'lmaganing uchun kallang yaxshi ishlamaydi. Doim kalta o'ylaysan. Agar o'g'ri bo'lib qamoqxona yag'irini yalaganingda atrofga ko'zlaringni katta-katta ochib qararding. Bizga daf qilishi mumkin bo'lgan eng kichkina, eng zararsiz xasni ham ko'ra olarding. Mening qamalishim hech ham mumkin emas, dedi Margash hazil ohangida. Nega endi? Orqangda oy ko'ringanmi? Agar bir yilga qamalsam ham, chiqqanimda bu atrofni sotak bolalar bosib ketgan bo'ladi. Bu gapingda jon bor. O'g'ri qamoqda o'tirishi kerak degan qonun hayotga to'g'ri kelmay qoldi. Men oxirgi marta qamoqdan chiqqanimda ko'chalarning egalari mishqi bolalar edi. Ularning gerdaygan gardonlarini bukkunimcha onamni ko'ray degandim. Xongri to'g'ri aytdi. Ko'chaga men xo'jayinman deb kerilib yurganlarning birnini yerga ishqashi oson bo'lmagandi. Bu xo'jayinlardan uning gapini quloqiga olib, yo'rig'iga yurgan odam bo'ldi. Egilishni istamagani ko'chaning unutilgan tarixiga singib ketdi. Margash bu tarixni ozmi, ko'pmi eshitgani uchun o'shanda sizga chindan ham qiyin bo'lgan. Bechoragina xo'jayinam deganday mayus ko'zlarini unga qadab turaverdi. Xongri quy degan ma'noda qadahga ishora qildi. Margash bu amrni darrov bajardi. Xongri quydirishga quydirdi-yu, ichishga shoshilmadi. Qadahni chiroqqa tutib, konyak tarkibini tekshirganday bo'ldi. Uning bu qilig'idan Margashning yuragi picha hovliqdi. Agar konyakda zarra qadar nimadir bo'lsa, uning sho'ri quriydi. Margashning xavotiri ortiqcha edi. Xongri konyakni chiroqqa tutib, uning tiniqligiga mahliyo bo'layotgandi. O'z ishidan qoniqqach, ikki xoplam ichib, Qolganini Margashga uzatdim. Margash qadaqni ehtiyotlik bilan olib, kursi ustiga qo'ymoqchi edi, ichib qo'y degan amrni eshitdi-yu, o'sha nafasning o'zidayoq buyruqni ado etdi-da, bu lutfdan naqadar quvonganini bildirish uchun hojasiga minnatdor ko'zlari bilan boqdi. Agar konyak zaharlangan bo'lsa, ikkalamiz baravar o'lamiz, dedi Xongri o'tkir nigohini unga qadab. Bu gap hazilmi yo chinmi ekanini bilmagan Margash davdirab qoldi. Hazil desa, hojasi g'azab bilan tikilib turibdi. Chin desa, bu yerda gumonga sabab bo'luvchi xavotirli harakatning o'zi bo'lishi mumkin emas. Xongrining chig'irig'idan o'tgan xizmatchilarning barchasi sodiq qullar kabi edilar. Xongri Margashga tikilib qaray-qaray oxiri kulib yubordi. O'limdan shunchalik qo'rqasanmi? Sotek. O'liklarning ichida yuraverib bez bo'lib ketishing kerak edi. Men o'zimdan emas. Margash hojasi uchun jon fido qilishga ham tayyor ekanini izhor etmoqchi edi. Xongri gapini uzdi. Mendan xavotirlandingmi? Xavotirlanganingda avval o'zing icharding. Bir marta shunday qilganida Margash nafsi buzuqlikda ayblanib, baloga qolgan edi. Ko'ngli xira bo'lib turgan Xongriga bugun issiq ham, sovuq ham yoqmasligini anglagan Margash aybdor bola singari bo'ynini qisib turaverdi. "Chok", dedi Xongri ro'paradagi yumshoq stulni ko'rsatib. Margash lozim paytda sapchib turishga shay holda bo'lish uchun omonatgina o'tirdi. Ertalab balabuxa qo'ng'iroq qilib mehmonga aytdi. O'zi 40 ga borib qolibdi u shohi yo'q ho'kizning. 40 yillik umr bitta ho'kizga ko'plik qilmaydimi? Juda ko'p, dedi Margash kulimsirab. 40 yil yashash nima deganini bilasanmi?
Bilmaysan.
Bu hayotda 40 yil azob chekish degani. Uning bunchalik azob chekishiga men aybdorman. Bu azoblardan qutulishiga oldinroq yordam berishim mumkin edi.
Nega paysalga soldim?
Mehribonlik qildimmi?
Ha.
Mehribonlikning ham yomon tomonlari bor. Endi yana 5 yilmi yo 10 yilmi azob chekishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Ungacha tug'ilgan kunini qoil maqom qilib o'tkazib olsin-a. Ertalabdan beri nima sovg'a qilsam ekan deb boshim qotayapti. Hindistondan ona bola fil olib keltirayim ekan. Tepasiga javohir va yoqut qadalgan gilamcha tashlasam-a? Shunaqa sovg'aga arzidimi o'zi?
Arzimaydi.
O'sha filning tezagiga ham arzimaydi. Krasnoyarlik kozyol nima bo'ldi? Balabuxa bilan qalin oshna ekanidan xabaring bormi?
Senlar Kozyolning izini yo'qotdilaring.
Kozlovni qidirish ishlariga aralashmagan Margash tuhmatdan o'zini himoya qilishni ham o'ylamay indamasdan o'tiraverdi. Xongri esa gap ohangini o'zgartirmay davom etdi. U haromini men o'zim topdim. Aqlim bilan topdim. Balabuxa Tomskda Kozyolni tizzasiga olib, boshini silab o'tiribdi. Tug'ilgan kuniga silayotgan o'sha boshni sovg'a qilaman. Nima deding? Bunaqa allambalo sovg'ani tushida ham ko'rmagan. Qarab turasan, sening qo'lingga kelgunicha jinnixonaga tushib chiqadi. Agar mening yonimda yuraman desang, doimo kallangni ishlat. Har ishdan lazzat olishni o'rgan. Shartta otib ketishni ko'chadagi har qanaqa ahmoq ham bajaraveradi. Gap o'ldirishda emas, gap rohatlanishda. Qani, quy. Margash qadahga konyak quygach, uzatishni ham avval totib ko'rishni ham bilolmay garangsidi. So'ng tavakkal qilib labiga olib borgan edi, hojasining qahrli ovozini eshitdi.
Nima? Men sening sarqitingni ichamanmi?
Margash qo'lidagi qadahni shoshilganicha kursi ustiga qo'ydi-da, bo'sh qadahni konyak bilan to'ldirib uzatdi. Bu safar Xongri cho'qishtirib ichdi.
Asadbekning ko'zlarida yosh ko'rib, qanchalik rohatlanganimni sen bilmaysan. Men uning ham jinnixonaga tushishini kutgan edim. Didasi qattiq ekan enag'arning. Aslida ikkala o'g'lini gumdon qilishimiz kerak edi. Yana mehribonligim pand berib, rohatim yarimta bo'ldi. Bu xatoni tuzatish qiyin emas. Yaqinda rohatim butun bo'ladi. Men bitta xato qildim. Haydarni o'ldirmasligim kerak edi. Asadbekni faqat o'sha ahmoq yanchishi mumkin edi. Jamshidga ishonganim chatoq bo'ldi. Ishonchni oqlamasa, menga bering uni. Yo'q. Sening qo'lingga tushishiga hali vaqt bor. Uni menga akademikning o'zi tavsiya etgan. Ustozim odam tanlashni bilardi. Jamshid xiyonat qilmaydi. Faqat g'o'rligi bor. Shu kunlarda Asadbek bilan olishishga kuchi yetmaydi shikilli. Shuning uchun uni men senga bermayman. Seni unga beraman. Asadbekni gumdon qilishda Mamatbek ham ish bera olmasa kerak. Esingda tursin. Zarur bo'lib qolgan paytda bu ishni o'zing qo'lga olasan. Xongri bu onda kelajak rejalarini bayon qilayotganda edi. Bir necha soatdan so'ng rejaning vasiyatga aylanishini bularning ikkovi ham bilmas edi. Xizmatchi yigitlardan biri eshikni qiya ochib, Hamzatbek kelganini aytdi. Xongri bu tashrifdan norozi bo'lsa ham, uni xuddi kutilgan aziz mehmonday qarshi oldi. Hamzatbek o'tirgach, dasturxon tuzash uchun kirgan xizmatchi yigitni iziga qaytardi-da, shoshib turibman deb izoh berdi. Shoshib turib matning tagida zarur gapim bor degan ma'no ham yashirin edi. Margash buni anglab, xizmatchi yigitga ergashmoqchi edi, Xongri ko'z qarashi bilan o'tiraver deb amr qildi. Tojdorlar bilan yakkama-yakka gaplashishni yoqtiruvchi Hamzatbekka dum ishtirokida suhbatlashish malol kelsa-da, mehmonlik izzatiga xilof qilmay, indamay qo'ya qoldi. Eshitdingmi? Petka Javharni o'ldirishibdi, deb Margashga bir qarab oldi. Xongri bu noxush xabarni boshqacharoq tarzda eshitgan edi. Shu sababli ajablanib so'radi. O'ldirib ketishibdimi? Kim? Senga o'zini o'zi osti deyishuvdimi? Shunga ishondingmi? Petka Javharni Salikamskga jo'natishayotgandayoq ko'nglim bir balo sezuvdi. Oqqush Petka Javhar boradigan joy emas. Salikamskdagi qamoq lageriga kim va nima uchun Oqqush deb nom berganini hech kim bilmaydi. Balki bu yerga kelganlar uzoq yashamaydi, tez orada joni Oqqush kabi parvoz etadi degan ma'noda qo'yilgandir bu nom. Xongrining o'zi u qamoq lagerida yotmagan u, ammo dovrug'ini eshitgan. Bir-biriga muhabbat bilan qarab turgan ikki oq qush surati bayroq kabi devoriga ilinib turadigan bu lagerda insoniy muhabbat, mehr degan fazilatlar yo'q edi. Hukumatga yoqmagan mahkumlar ko'pincha shu lagerga yuborilardi. Biron aqlliroq odam topilsa-da, bu qamoq lageri nomini o'zgartirib, oq qush o'rniga kirasan-u chiqmaysan deb qo'ysa, mantiqqa munosib ish qilgan bo'lardi. Petka Javhar o'lishi shart bo'lgani uchun o'sha yoqqa etap qilingan. Uning hukumatga yomonligi yo'q edi. Cho'ntakkesar o'g'ridan hukumat qo'rqmaydi. Petka Javhar o'zini osadigan ahmoqlardan ham emas. Umrining 40 yilini qamoqda o'tkazgan halol o'g'ri edi u. Qaysi bir qanjiqning bir tepkisi bilan o'zini osadiganlarning toifasi boshqa. Hukumatning cho'ntakkesar o'g'ridan qo'rqmasligi to'g'ri, dedi Xongri o'ychan tarzda. Chaynalmasdan ochiqroq gapir. Hamzatbekning qo'rsligi g'ashini keltirsa-da, Xongri sir boy bermadi. Fikrini ochiqroq bayon etishga ham shoshilmadi. Xongrining uzoq o'ylab, so'ng gapiradigan toifadan emasligini Hamzatbek juda yaxshi bilardi. Zelixon akademik,
uning ba'zi telba teskari gaplaridan achchiqlanib, kalta o'ylama deb tanbih berganlariga bir necha marta o'zi guvoh bo'lgan. Xongireyning hozirgi o'ychan ko'rinishi niqob ekanini Hamzatbek sezmasa, yana kim sezsin? Sezsa-da shoshilmadi. Toqat bilan kutdi. Hukumatning cho'ntakkesar o'g'ridan qo'rqmasligi to'g'ri, deb qaytardi Xongirey. Tusini o'zgartirmagan holda. Lekin u siz uchun oddiy o'g'ri. Biz uchun esa toj guliga so'zi o'tadigan yuqori e'tiborli o'g'ri. Petka Javharning uyi ham biz, oilasi ham biz. Bolalari-yu qarindoshlari ham biz edik. Barcha unga so'zsiz bo'ysinardi. U toj gulini istagan tomonga burib yuborishi mumkin edi. Hukumat esa buni bilardi. Ha, yaxshi bilardi. Deb bu fikrni quvvatladi Hamzatbek. Chunki ichimizdagi ayrim qanjiqlar hukumatni doimiy ravishda ogohlantirib turardi. Hukumat bilan bizdagi qanjiqlar til biriktirgan paytda halol o'g'rilarning o'lim topishi osonroq bo'ladi. Petka Javharni hukumat odamlari o'ldirmadi. O'ldirishga sharoit yaratib berdi. Uni o'zimiznikilar o'ldirdi. Petka Javhar oxirgi uchrashuvda menga bir sir aytgan edi. Akademikning o'limi to'g'risida unda yetarli ma'lumot bor ekan. Zelixon Farg'onadagi turklar bilan bo'lgan janjalni Moskva odamlari uyushtirganini bilgani uchun o'ldirilgan. Hukumat odamlariga akademikni topishda yordam bergan o'zimizning qanjiqlarni qamoqdan chiqqanimdan keyin to'plantida fosh qilaman devdi. Akademik bilan Petka Javharning qismati bir bo'ldi. Hamzatbek bu yangilik qanday ta'sir etar ekan degan xayolda Xongireyga qattiq tikildi. Xongirey esa tusini o'zgartirmadi. Qoshi sal uchganday bo'ldi-yu, sir boy bermadi. Menga ham aytgan edi shu gapni, dedi bosiq ovozda. Aytgan bo'lsa, akademik joningni saqlab seni odam qilgan edi. Shu paytgacha nega qotilini qidirib topmading? Qidirayapman. Lekin bu mening zimmamdagi qasos. Shuning uchun sizga hisob berishim shart emas. Akademik sening ustozing edi. Petka Javhar bilan menga esa ardoqli do'st edi. Biz do'stning qadrini unutmaymiz. Sendaqa yoshlar bizning ishimizda do'stlik bo'lmaydi deb valdiray verasanlar. Biz halol o'g'riligimizni unutganimiz yo'q. Do'stni ham esdan chiqarmaymiz. Bugun Perimga ketayapman. Erta yo indin jasadini olib kelib ko'mamiz. Men bilan birga bormasliging aniq. Lekin ko'mishga tayyorgarlik ko'rib qo'y. Marg'osim oliy maqomda bo'lsin. Petka Javhar slavyanlardan bo'lsa ham, bizga yaqinligi bor edi. To olib kelib ko'mmagunimizcha slavyanlar bilan nari-beri gap qilib yurma. Jasadini berishar ekanmi? Surishtirdingizmi? Yo odamlarimni ishga solaymi? Sen aytilgan vazifani bajar. Bo'yog'ini menga qo'yib ber. Bitta o'lik topib Petkaning jasadiga almashtirib, qo'lidan kelmaydigan landavurga aylanib qolganmanmi? Hamzatbek aqtini shu tarzda bayon qilgach, shasht bilan qaddini rostladi. Xongirey joyidan qo'zg'olishni istamasa ham, o'zini o'zi majburlab o'rnidan turib mehmonni kuzatdi.